Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat datang kembali para pendengar podcast
Wilujeng
Kantin Sumpeng. Kampus
Gatun Morgan.
Selamat datang di podcast Kantin Kampus episode kedua. Dan buat lo semua yang belum sempat dengerin episode pertama, kita bahas tentang tipe-tipe dosen
yang ada di kampus.
Ya, langsung aja lihat di playlist kalian di track nomor 1 atau episode pertama. Dan sama seperti kemarin, episode kali ini kami masih bertiga di sini, mas-mas yang sangat menggoda.
Yang kece.
The most wanted husband in this town, you know.
Yes.
Yang pertama ada Ardi.
Halo guys.
Terus juga ada
Ipang
dan gua Adit. Nah, episode kali ini kita akan bahas mengenai jurusan yang sepi peminat tapi dibutuhkan nih.
Nah, betul. Karena kan jurusan ini sudah beraneka ragam gitu, khususnya di Jakarta ini nih. Kayak gitu. Enggak hanya di Jakarta sih, kita semua bahas kan nih yang di Indonesia juga. Karena kan negara kita nih negara kaya ya. Negara kaya itu akan hasil lautnya juga, terus hasil pertaniannya juga. Jadi kalau misalkan kekurangan SDM tuh sayang banget.
Pastinya.
Gitu. Nah, di podcast kali ini ada jurusan-jurusan yang mungkin peminatnya sepi atau bahkan mungkin baru lo denger nih.
Iya, betul.
Tapi ternyata ini sangat dibutuhin banget nih untuk kemajuan bangsa kita nih, Indonesia.
Betul sekali. Nah, untuk yang pertama itu ada jurusan oseanografi. Nah, lu pernah dengar gak, Dit?
Ini jurusan apa nih?
Nah, oseanografi itu terdiri dari dua kata.
Apa tuh?
Pertama, ocean.
Laut.
Nah, bener kan? Yang kedua, grafi.
Grafiti. Grafika. Percetakan dong.
Bukan.
Jadi, ocean bukannya itu perkumpulan negara-negara Asia Tenggara.
ASEAN. Masuk, boleh.
Okay. Jurusan yang pertama, Asia.
Itu apa halinar lagi?
Ya, jurusan oseanografi itu, kalau misalkan para pendengar belum pernah dengar, jadi jurusan ini akan mempelajari tentang ilmu kelautan. Tuh, mulai dari arus, fenomena laut. Jadi di dunia ini, berapa persennya, lebih dari 50% itu kan kelaut-laut ya.
70%
kalau 70%. Ya,
70% itu laut,
jadi
perairan.
Ya, so pasti banyak dibutuhkan. Karena kan memang kalau misalkan laut itu kita tidak jaga, terus juga nggak kita ketahuin gimana cara ngerawatnya, ya pasti nanti akan ya
dimarahin Bu Susi.
Ditenggelamkan sama Bu Susi. Jadi kita harus menjaga laut Indonesia.
Kayak gitu, salah satunya di Indonesia pastinya gitu, dengan kekayaan laut yang luar biasa.
Luar biasa. Kalian luar biasa.
Iya, jadi ini sangat dibutuhkan dan ini urutan yang pertama. Nah, untuk selanjutnya itu masih berhubungan dengan air-air.
Air apa nih?
Nah, gemericik.
Grimis sekali ya.
Demen kan lo yang basah-basah.
Yang kering jadi basah.
Nah, yang kedua itu teknik pengairan. Nah, ini jadi menggabungkan antara teknik dan air.
Nah, berarti avatar dong nih dia.
Jadi jurusan ini, Indonesia kan negara agraris ya, terus juga ya tentunya membutuhkan tenaga ahli untuk mengurus aliran air gitu. Jadi demi kelancaran ekonomi gitu. Jadi salah satunya gini deh, karena kan apa, listrik kita itu bisa sumbernya itu dari air apa sih sebutnya itu?
Turbin.
Oh sorry, waktu belajar itu gue gak masuk waktu itu soalnya.
Gak ada di naskah.
Bapak nggak punya buku RPAL sih, Pak.
Iya, jadi itu. Sektor perairan ini memang jadi hal yang terpenting ya, khususnya di Indonesia ini gitu kan. Selain sektor pangan, kayak gitu, perairan itu lebih penting lagi, kayak gitu. Tadi kalau udah bilang kurang lebih 70% ya.
70%. Apalagi kita kan negara agraris, pasti banyak yang bercocok tanam nih, kayak bertani gitu. Pasti kan butuh yang namanya pengairan yang baik.
Nah, gitu.
Betul.
Jadi kalau pengairan asal pengairan aja kan nggak bagus juga gitu kan. Misalkan lu lagi nyawah, terus tiba-tiba lu siram aja gitu kan.
Itu pengairan salah-salahan.
Itu bukan pohon rambutan.
Iya, gitu. Maksudnya pohon rambutan beda.
Cara penyiramannya juga beda.
Beda, nggak disiram jadi itu sawah.
Iya, duit kali siram jadi, nanam duit kita gitu.
Nah, gitu. Jadi mulai dari apa, irigasi di persawahan, terus juga ada pemanfaatan sungai juga gitu kan, sampai saluran air di perkotaan kayak gitu. Jadi kan memang kalau kita pernah dengar ya, setiap tahunnya itu dataran atau daratan di Jakarta itu menurun.
Menurun ya?
Itu. Beberapa senti gitu. Kenapa? Itu yang disebabkan karena itu pemakaian air tanah yang berlebihan.
Jadi lama tanahnya gembur ya ke dalam gitu ya.
Bahkan ada yang 1 meter di bawah permukaan air laut tuh.
Nah.
Itu udah siap-siap tuh kena banjir tuh.
Nah. Makanya kan kenapa sekarang tuh kita gencar banget nih yang namanya penggunaan nggak pakai plastik.
Iya betul.
Terus dilarang buang sampah sembarangan dan karena memang kondisi tanah kita tuh yang sudah memprihatinkan sih.
Iya.
Tanah kita tercemar. Jadinya untuk membangkitkannya susah.
Berarti yang lebih perhatikan lagi nanti kalau orang meninggal nguburin kan di tanah tuh.
Tadi plastik semua.
Nah itu.
Air semua. Ya?
Air semua. Jadi bingung juga nanti kalau mau nguburin kan.
Iya.
Iya jadi ya itulah. Jadi kita benar-benar menjaga lah. Irit-irit air gitu kan.
Berarti kalau gak usah mandi dong. Ya, okay. Pakai tembok.
Nah, masih berhubungan dengan air lagi nih, jurusan yang ketiga atau program studi yang ketiga yaitu perkapalan.
Tahu gue nih kalau perkapalan nih ada nih buat anak-anak kapal loh, biasa tuh yang sekolah-sekolah tuh. Ada kayak gue waktu itu kan jurusan SMK kan, kayak oh, ini anak kapal nih ini buat
SMK perkapalan.
Nah, gitu kayaknya ya. Sih pelayaran.
Pelayaran.
Iya, pelayaran pokoknya
mungkin anak kapal
mirip-mirip sih. Ya. Ha. Iya, ya kapal pelayaran lah gitulah. Ibaratnya
karena memang kita kan negara dengan pulauan yang sangat-sangat luas banget nih, terbentang dari ujung Sabang sampai ujung Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote.
Iya, semuanya ada.
Lebih banyak lautnya ketimbang daratannya. Tuh. Tentunya potensi laut itu harus bisa kita manfaatkan dengan baik. Karena kan perkapalan.
Iya betul. Jadi gimana kalau kita mau apa? Arungi laut. Kalau nggak ada kapal.
Makanya masih kita ngorengnya nama kayak dan debung pisang. Debung pisang gini satu.
Jadi itu, jadi sektor apa?
Perkapalan.
Perkapalan ini jadi ya betul sangat dibutuhkan gitu. Jadi mungkin banyak orang yang belum tahu gitu.
Nah.
Mungkin dulu gue taunya cuma setingkat SMK aja. Terus sekarang udah ada sampai dunia perkuliahan tuh jurusan perkapalan.
Bahkan ini penting banget ya. Karena juga kan banyak kayak pertambangan di tengah laut tuh. Nah, ini juga berkaitan juga nih. Menciptakan SDM yang berkualitas.
Iya,
gitu.
Betul. Tapi kalau ngumpul itu kalau misalnya pertambangan di tengah laut tuh enggak boleh tuh setahu gua. Tuh enggak bagus. Karena minyak-minyaknya itu mencemari laut.
Kan ada alatnya.
Ada ya?
Ada pipa-pipa minyak tuh yang gede.
Gede mana? Pipa minyak kayak gimana?
Kayak baca.
Ya, selanjutnya apa lagi, Bang?
Nah, ini yang keempat nih, kita dari laut naik ke atas. Itu jurusan astronomi.
Ini biasanya asteroid.
Astronomi.
Iya. Udah benda luar angkasa nih biasanya nih.
Ini juga jurusan yang belum banyak orang tahu juga gitu. Jadi, jurusan astronomi ini mempelajari itu mengenai antariksa kayak gitu kan. Terus juga apa ya? Nanti kalau misalkan kerja bisa jadi astronom yang handal gitu kan.
Enak tuh.
Iya. Nah, salah satu lapangan pekerjaan yang tersedia itu di biasanya ya di BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.
Nah, itu dia.
Jadi bisa ngelihat perubahan cuaca. Ya, bahkan bisa memprediksi nih.
Kalau ini kan tadi sebelumnya jurusan yang di bawah laut gitu kan. Di laut lah. Kalau ini kita ke
atasnya, ke langit
itu, astronomi.
Tapi gitu. Lu tau gak sih belakangan ini yang lagi in banget nih. Jadi ada suatu apa ya, iklim dari Australia tuh angin yang bertiup ke Indonesia, angin dingin dan menyebabkan beberapa salju di beberapa titik di Indonesia.
Oh, salah satunya gitu. Di ini ya, Dieng ya.
Di Dieng.
Itu salju ada butir-butiran kecil tuh.
Nah, itu fenomena alam. Ya kalau boleh bilang ya anak-anak astronomi yang lebih tahu itu. Fenomena alam
kenapa bisa terjadi banget. Nah,
kayak gitu
itu kekurangan orang-orang kayak gitu.
Nah betul,
untuk memantau iklim Indonesia.
Iya. Nah untuk yang selanjutnya nih, yang kelima ada apa Dit?
Nah yang kelima adalah kehutanan. Nah seperti kita tahu, kita nih Indonesia kan salah satu negara dengan pulau yang besar dan luas banget nih, yang mana juga masih banyak banget nih hutan-hutan yang ada di Indonesia, kayak di daerah Kalimantan, Sulawesi, Jawa bahkan. Ini adalah potensi yang bisa menguntungkan untuk negara kita. Namun gimana caranya? Tentunya dengan SDM yang baik dan handal. Makanya di jurusan perkuliahan ini kita sangat membutuhkan sekali nih yang namanya teknik perhutanan.
Perhutanan.
Jadi lo nanti akan diajarin kayak bahwa gimana sih cara mengelola hutan yang baik dan benar dengan mendapatkan hasil yang baik tapi tidak berdampak buruk terhadap lingkungan.
Jangan salah tuh, presiden kita Jokowi kehutanan kuliahnya dia. Kehutanan dia. Lihat anak-anak hutan jadi presiden ya. Gimana kalian bisa lah pasti kalian.
Bisa apa sih, Pak?
Bisa ya, sudah bisa jadi
presiden.
Iya, maksudnya nanti lu jadi kehutanan tuh bisa buka mebel ya kan. Buka usaha furniture misalnya dari kayu-kayu gitu.
Karena memang bisa jadi komoditi yang bagus banget buat bangsa kita nih, Pang. Karena memang salah satu yang paling terkenal hutan atau kayu dari daerah Kalimantan.
Wah, itu mahal loh.
Itu tuh udah terkenal banget bahwa orang-orang sana jago banget yang namanya mengelola hutan.
Gitu. Yeah. Tapi sangat disayangkan banyak juga apa ya penebangan liar, kayak gitu kan di hutan-hutan di Indonesia terususnya ya.
Terakhir. Tapi itu ada program tebang satu pohon tanam 1,000 pohon. Kayak tebang satu pohon nih. Tapi itu si penebang harus nanam misalnya 1,000 bibit pohon tuh. Tuh harus tuh kayak gitu. Cuman sekarang-sekarang ya udah punah gitu program
lu,
kayak gitu.
Di rumah lo ada pohon apa aja?
Banyak.
Apa?
Pohon duit. Pohon recehan kagak. Kalau di rumah gue masih ada penghijauan kayak pohon alpukat.
Kalau di rumah lo kan nyebutnya puun ya, bukan pohon.
Oh
ya?
Iya, kan gue kayak orang Bekasi. Rumah gue ada puun alpukat, puun rambutan, tuh puun deren juga ada, cuma ditebang gitu. Jadi puun pun harus dijaga.
Iya, paling tidak di rumah kita sendiri ya.
Iya, hal yang paling kecil lah yang paling.
Minimal dari diri sendirilah kita menjaga kelestarian hutan di Indonesia ini.
Paling kecil banget tuh Go Green tuh namanya tuh.
Nah, itu dari tadi kehutanan, jadi buat yang berikut ya ini ada, wah melenceng jauh tapi gak apa-apa, ada aktuaris.
Apaan tuh aktuaris? Gue baru denger.
Itu aktuaris semacam kayak tenaga ahli yang jago untuk mengelola statistik keuangan di industri kayak asuransi atau industri keuangan. Jadi memang gimana caranya dia menghitung resiko biar ketika lo berusaha atau buat usaha itu risikonya semakin kecil dan tidak merugikan perusahaan-perusahaan. Gitu.
Berarti beda sama akuntansi ya?
Sebenarnya mirip, cuman dia ini lebih ke risk management sih. Gitu.
Manajemen resiko.
Manajemen resikonya.
Oke, berarti bagian dari prodi manajemen atau dia sendiri ya?
Sebetulnya masuknya ke prodi ke Fakultas Ekonomi, cuma nanti dia ada prodi sendiri aktuaris ini. Gitu.
Oke, baru dengar juga aku tuh.
Aku juga baru dengar, makanya gue
baru dengar kan. Makanya ini kejarang.
Gue mau nyautin, nggak tahu nih aktuaris apaan ini, gue mau nyambungin juga nggak tahu aktuaris.
Oke, yang berikutnya ada teknik nuklir.
Ini mantep nih, bisa jadi boom.
Sebenarnya nuklir adalah tenaga terobos yang baru, yang sebenarnya bukan baru sih. Sebenarnya ini kalau kita kelola dengan baik, ini punya potensi yang sangat-sangat bagus banget untuk menggantikan kayak misalkan bahan bakar atau menggantikan air sekalipun. Nah, nuklir lah ini.
Nuklir. Tapi itu sama enggak sama bom tuh nuklir?
Oh, enggak, beda.
Bagusan nuklir
ini
apa bom?
Ini kayak kalau misalkan lu pada pernah tahu nih kayak pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, itu dari situ tuh.
PLTN.
PLTN.
PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir.
Clear.
Oh iya, benar ya.
Ada.
Terus juga selain untuk magnetik itu juga ada kayak untuk di bagian kayak kedokteran, untuk di medisnya pakai nuklir, untuk di pertanian. Jadi memang sebenarnya potensi nuklir itu sangat-sangat bagus banget nih gitu. Dan juga kebetulan masih jarang di Indonesia untuk peminatnya. Jadi buat yang mau kuliah ini salah satu bisa jadi pilihan.
Pas banget, ya.
Pas banget nih.
Oke. Nah, selanjutnya ada apa aja?
Nah, selanjutnya tuh ada jurusan perkuliahan desain produk.
Ini baru banget gue denger.
Tahu
jurusan apa? Sama nih gue baru denger desain produk nih. Apa sebenarnya? Aduh, gue muda banget sih, gue anak desain produk juga sebenarnya. Jadi guys, sebenarnya tuh desain produk itu kalau dibilang dikit karena peminatnya itu masih kurang banyak. Padahal dibutuhin banget ya kan. Kayak misalnya kan nyatanya nih jurusan ini nggak belajar cuma desain aja. Kita tuh belajar kayak misalnya belajar ekonomi, gambar teknik, terus semua yang berhubungan dengan gambar tuh dipelajarin kayak misalnya strukturnya, ergonominya, terus visualisasi bentuknya, ya kan, struktur bangunannya. Kenapa gue bilang bangunan? Karena desain produk itu ada nama interior seperti itu. Jadi kalau orang-orang masuk desain produk ya bisa dibilang ilmu desainnya bertambah lah, ya kan, nggak sekedar cuma ngeliat gambarnya. Kayak gini nih, kita kan rekaman pakai suatu barang nih, gue nggak sebutin ya. Nah, ini nih buatannya desain produk.
Mahal nih barangnya deh.
Mahal nih barangnya ya kan.
Kalau sebut jiwa miskin lo bergetar.
Iya, makanya gue nggak mau jiwa miskin kalian bergetar. Gue nggak mau sebut nih kita rekaman pakai apa nih. Kayak misalnya gelas nih yang diminum sama Kak Adi itu dari desain produk ya kan. Terus kayak misalnya jam tangan, mobil, motor, tuh kita tuh kerjasama. Kayak misalnya anak-anak teknik.
Untuk lulusan itu sebenarnya dibutuhkan gak sih?
Kalau bilang dibutuhin banget.
Karena kalau gue lihat kayaknya gak butuh-butuh banget orang desain produk.
Bapak jangan jatuh-jatuhin juga.
Enggak beneran. Karena kan gue orang awam nih ceritanya nih ya.
Nih, kalau gak ada anak desain produk gak bakal ada namanya sofa, meja, bangku, lemari. Atau pokoknya furniture rumah-rumah kalian tuh gak bakal ada.
Oh, berarti itu jualan mebel juga gitu.
Iya, jualan. Nanti, gak jualan juga tapi.
Lulusannya gitu. Maksudnya buka usaha.
Nah, iya buka usaha bisa gitu.
Entrepreneur lah.
Nah, tadi tuh bisa kerjasama tuh sama anak-anak kehutanan tuh. Kita dia suplai kayu, kita ambil, kita bikin produk gitu. Pasti bisa.
Bisa juga lah. Tuh sama anak-anak kelautan.
Iya, Bang.
Jadi apa? Ambil sampahnya?
Oh iya, benar.
diolah. Itu namanya sedotan banyak nih sampah plastik gitu.
Dari plastik itu jadi namanya kalau di desain produk itu namanya sustainable design. Jadi barang-barang sustainable. Untuk dosen-dosen DP kalau bisa mendengar mohon dimaafkan ya. Namanya sustainable design. Jadi itu memanfaatkan barang-barang bekas jadiin suatu produk yang berguna dan pastinya bernilai tinggi.
Berarti reuse, reduce, recycle.
Nah, itu tepat banget tiga itu dipakai.
Apalagi sekarang kan Indonesia kan sekarang kita lagi gencar-gencaran ya, UMKM kita tuh lagi baru-baru tumbuh banget ya. Berarti desain produk bisa jadi pilihan nih.
Banget, ya kan.
Industri kreatif lah.
Industri kreatif ya.
Banget tuh ada di salah satu jurusan di salah satu universitas tuh. Wah, gua enggak sebutin tuh.
Di mana?
Kayak daerah Kalibata tuh.
Universitas apa sih namanya?
Aduh, gua lupa lagi. Kayak UT-UT gitu. Apa ya?
UT terbuka.
Aduh, Untri-Untri apa gitu.
Trilogi.
Kayaknya iya.
Ya, buat Trilogi sekarang gratis enggak apa-apa ya. Nanti
pertama kali ya Trilogi ya.
Enggak apa-apa promo nih, promo gratis ya, enggak apa-apa.
Bantu-bantu pasaran.
Pantesan lu jelasin jelasin desain produk paseh banget.
Masuk sih itu.
Gue masih tadi desain produk kayak gitu.
Oke oke oke. Nextnya apa nih Di?
Selanjutnya tuh ada, nah ini sebenarnya sering kalian jumpain kalau di kampus itu ada jurusan ilmu perpustakaan.
Oke.
Okay. Jadi tuh kalau ilmu perpustakaan itu dia bisa dibilang kuno, tapi dalam ilmu perpustakaan diajarkan cara pengumpulan, perorganisasian serta penyebarluasan sumber informasi mengenai koleksi di perpustakaan. Jadi kalau misalnya teman-teman ke perpustakaan tuh nggak asal naruh-naruh buku aja tuh di koleksi. Misalnya sejarah tentang astronomi, sejarah tentang kelautan, sejarah tentang mantan. Enggak.
Ya karena gini, kalau gue lihat apa maaf ya, pustakawan tuh paling duduk aja.
Nah, iya itu.
Kayak gitu.
Ngumpulin buku.
Ternyata dia kuliah juga ya?
Iya, dia kuliah juga. Jadi tuh kalau kalian pustakawan tuh enggak cuma duduk, pasti tuh dia duduk paling kayak misalnya ngapalin nih atau nyiapin nih, misalnya di rak ini buku tentang sejarah, di rak ini buku tentang cara masak, di rak ini cara bikin produk gitu. Nah,
apalagi kan bahkan mungkin ada ratusan ribu pustakawan
di Indonesia
buku. Yang gede. Nah, gimana caranya biar ketika ada orang nanya mau minjem buku apa, dia tahu lokasinya atau tempatnya. Itu kan ada ilmunya pasti.
Nah, tuh salah satunya gitu. Di Perpusnas, Perpustakaan Nasional. Nah, kalau kalian pernah berkunjung, pasti kan cuma nanya misalnya, "Mbak, buku tentang
Mas siapa, Di?"
Jadi buat di sini enggak enak kalau ada denger. Jadi perang dunia lagi. Jadi misalnya kalian nanya nih ke mama ya, "Mbak, buku tentang sejarah dong ya kan ada di mana ya?" Mbaknya enak tinggi bilang, "Oh, di sana di alfabet A sampai Z urutan 180B." Nah, otomatis mbaknya itu enggak asal sebut kan, dan kalau misalnya kalian samperin pasti ada bukunya. Nah, itu nama ilmunya tuh enggak gampang apalin kayak gitu. Ribuan buku susah juga. Saya juga enggak kuat ngapalin ribuan buku.
Oh, ternyata ada tekniknya juga ya. Jadi enggak segampang itu ya.
Enggak segampang itu.
Gitu. Berarti jangan dianggap remeh ya.
Iya, itu justru dibutuhin banget apalagi banyak ribuan buku perpustakaan malah sedikit. Iya, harusnya di
pustakawan berjasa untuk lulusan para kalian-kalian inilah.
Oh iya, nah. Buat nyari referensi, enggak ada pustakawan kalian nyari sendiri emang kuat.
Iya.
Saya aja enggak kuat. Ya referensinya dikit.
Berikutnya ada apa nih, Di?
Ada teknok.
Teknoprener.
Malum podcaster magang, Ardi Pradana.
Selanjutnya ada tekno biomedik. Nah, jadi tekno biomedik ini selain kedokteran juga perlu kamu pertimbangkan untuk masa depan. Maksudnya adalah dalam dunia kesehatan, lulusan ini tak kalah pentingnya dengan kedokteran ya kan. Kamu bakal dibutuhkan untuk segala macam analisa. Diagnosa dan sejenisnya di bidang kesehatan. Jadi tuh ibaratnya kalau dibilang asisten dokter gimana ya? Iya bang ya, asisten dokter ya.
Bidan dong.
Suster ya. Jadi di sini nih si teknobiomedik ini dia itu pokoknya dia belajarin tentang analisa.
Coba gali lagi.
Coba gimana?
Gue belum dengar nih. Coba gue nggak paham.
Tega banget ya di sini penjelasannya sedikit doang lagi gitu, teknobiomedik lagi apa nih jadi gini nih.
Mana gak di briefing?
Iya gak di briefing lagi langsung ngomong aja. Gue kan bingung. Jadi teknobiomedik ini bisa dibilang asisten dokter juga ya, soalnya dia itu kayak misalnya dia analisa terus dia diagnosa nih dari sejenisnya. Misalnya ada pasien ini masuk nih sebelum ke dokter dan analisa dulu sama dia nih ya kan. Gue susah banget ngejelasin dah. Ntar gue diomelin sama jurusannya nih.
Mungkin maksudnya gini ya. Kayak
misalnya. Ntar gue diomelin. Ampun anak-anak teknobiomedik ampun. Kedokteran ampun.
Lu ke rumah sakit ya kan. Diambil darah dong.
Nah
terus dari itu masuk ke lab.
Nah,
mereka punya teknologi untuk tahu lu tuh ada penyakit apa di situ.
Terus golongan darah apa? Nah, itu
setelah misalkan setelah tahu ternyata Ardi penyakitnya HIV misalkan. Misalkan
enggak beneran kok anak aja.
Baru dari teknobiomedik itu lalu dirujuk atau dikasih ke dokter yang memang menangani penyakit tersebut.
Oh, berarti lab ya, lebih ke lab nih.
Lebih ke lab dan lebih ke teknologinya kayaknya sih, lebih ke tesnya kayaknya.
Iya. Teknonya.
Bukan
biomedik.
Tekno biomedik.
Berarti sunat laser masuk tekno biomedik dong?
Iya, dia kan sunatnya pakai laser.
Dulu kan bengkong ya, terus
pakai bambu,
pakai bambu.
Dulu gue takut-takutnya sunat pakai golok.
Terus terus akhirnya ada gunting kan?
Nah, gunting terus jahit.
Ada laser nih.
The laser.
Nah, setelah laser ada apa nih? Pakai VR kali ini.
Jangan-jangan pakai dilatin gitu tuh. Copot.
X-Men dong.
Saya klub dilatihnya. Copot enggak ujungnya? Copot enggak?
Ntar ke depan disentil.
Paling cuma di Ya, gini itu tuh kulitnya dari apaan ya? Rapuh banget dong berarti.
Oke, kita enggak buka apa? Tempat sunat di sini.
Kita enggak ada jasa biro sunat. Ya, jadi enggak ada sunat-sunatan.
Balik-balik.
Tekno biomedik ya kan. Nah, jadi tekno biomedik itu tadi yang dijelasin Kak Adit. Jadi itu kayak nganalisa misalnya penyakitnya apa, terus didiagnosa penyakit apa, terus yang dialaminya apa selama dia sakit kayak gitu. Dan juga nanti dia misalnya kalau ke dokter, "Dok, pasien ini sakitnya ini ya kan. Harusnya diginiin ya kan." Nah, nanti dokter ngasih.
Belajarin dokter berarti dong.
Sebenarnya tuh dokter itu gue jelasin tekno biomedik susah juga, kenapa jurusannya susah sih?
Iya, pokoknya itu lah ya. Jadi itu 10 program studi yang sepi peminat ya, gitu kan.
Tapi dibutuhin banget. Tapi
dibutuhin banget. Jadi prospek kerjanya tuh cerah.
Wah,
secerah muka gue.
Iya. Kelebihan lampu
podcast kita.
Iya. Makanya jadi pendengar podcaster kita ya kan, biar masa depannya cerah.
Iya, kayak aku dan dia.
Iya. Yang selalu berdua. Iya. Dan tak terpisahkan.
Oke, itulah 10 jurusan yang sepi peminat dan juga masa depannya cerah ya. Maksudnya banyak dibutuhkan gitu, khususnya di Indonesia ini. Jadi untuk para pendengar yang mungkin masih kebingungan untuk memilih program studi atau jurusan, yaitu tadi 10 program studi yang mungkin bisa jadi bahan pertimbangan ya, ya untuk pendengar semua.
Bukan jadi kayak mungkin kalau lu sekarang mungkin kalau kuliah ya, itu hukum, terus psikologi, kedokteran, manajemen, akuntansi dan lain-lainnya. Nah,
itu udah umum banget.
Ternyata ada loh jurusan-jurusan yang mungkin baru lo dengar tapi ternyata itu penting dan butuh banget di Indonesia khususnya.
Gitu. Dan pasti masa depannya juga cerah. Jamin gitu. Ditunggu lagi nih jurusan gamer nih.
e-sport.
Nah, bisa aja ntar ada jurusan e-sport. Ter sarjananya itu jadi sarjana e-sport. Nah,
S sarjana e-sport.
S sarjana e-sport. Nah, cakep tuh. Kalau program kerjanya minuman dong.
E-sport
apa? Semprot dong.
E-sport.
Sarjana e-sport. Kalau sarjana e-sport berarti ntar jadi warnet, gamer YouTube.
Iya. Ya.
Aduh, ini udah kemana-mana nih.
Udah kelamaan soalnya nih.
Jadi, buat kalian semua nih, apapun jurusan yang kalian pilih, semoga kalian bisa sukses di jurusan tersebut.
Dan jangan lupa,
selalu berikan yang terbaik ketika kalian sudah memilih suatu jurusan.
Betul.
Oke, teman-teman, itulah tadi pembahasan kita, podcast kita tentang jurusan-jurusan yang
sepi peminat,
namun ternyata penting.
Dan dibutuhkan banget.
Betul.
Oke, dan jangan lupa buat share podcast ini ke teman-teman kalian, terus like juga akun sosial media kita, dan stay tune terus di terus di podcast Kantin Kampus.
Bye bye dan tetap terus dengarkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.